16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić, a bio je ovo Fandango de España Josea de Nebre, koji su izveli Pablo Daniel i Arno Zampico na baroknoj gitari, teorbi i čembalu. Fandango je samo jedna od tipičnih igara španskog 18. veka kojima je posvećena današnja emisija. Ovaj živahni ples koji se igra u paru, koji je bio veoma popularan u Španiji u to doba, 1774. godine je Škotlanđanin i britanski general William Dalrymple opisao kao vrlo lascivnu igru zapadne Indije, a njeno poreklo je smestio na obalu Gvineje. O njemu je svedočio i čuveni Kazanova, koji ga je poput Dalrymplea doživeo kao veoma senzualnu igru. Španska muzika 18. veka obilo je plesnim ritmovima. Brojne igre različitog porekla našli su svoje mesto u delima većine španskih kompozitora tog doba i mnoge od njih oslikavaju univerzalnost i kolonijalni duh zemlje i njene kulture, jer upravo plesni ritmovi i plesovi jesu mesto na kome su se suočili, prelomili i prožili uticaji svih onih podneblja, naroda i kontinenata na koje se u to doba proširio španski politički uticaj. Kao što su Španci svoju kulturu preneli u druge delove planete, tako su i narodi sa kojima su se oni kao osvajači ili misionari susretali uticali na špansku kulturu, pa tako i muziku. Poreklo istorija Fandanga nije usamljen muzički primjer ovakvih međusobnih delovanja. Ima ih mnogo i neke od njih moći ćete da slušate u današnjoj antikoteci. Na početku, evo nekoliko kompozicija koje ilustruju raznovrsnost španskih plesova 18. veka. Biće to igre anonimnih autora, gradski hakaras, viteški ruđero i dve seoske bajile, čobanski ples i viljanos. Izvode članovi ansambla Harp Consort predvođeni Andrewom Lawrence Kingom. Thank you.
Thank you.
Bile su ovo španske igre 18. veka anonimnih autora. Svirali su članovi ansambla Harp Consort, a Andrew Lawrence King je dirigovao i svirao harfu i psalterium. Ovi plesovi su reprezenti dva tipa španskih baroknih igara. Jedan čine one koje pripadaju dvoru, elegantne dance, koje se izvode malim koracima i uz svedene i gracilne pokrete ruku. A drugi su mnogo žustrije bajile, ekstrovertne igre slobodnih pokreta i ruku i nogu, pa i sa skokovima, često razuzdane, te su se smatrale čak nepristojnim. U jednom trenutku ih je katolička crkva i zabranila. Čini se da je đavo doneo ove užasne bajile iz pakla, pisao je Rodrigo Caro 1626. godine, tvrdeći da lascivnost bajila deluje na mlade ljude kao otrov koji uništava njihove duše. I bajile i dvorske igre su našle svoje mesto i u umetničkom stvaranju brojnih kompozitora. Mnoge od dvorskih postale su deo, odnosno neki od stavova barokne svite, poput Čakone, a snažna energija bajila i njihov intenzivni ritmički puls transformisani su u vrlo razvijene varijacione oblike. Još u 17. veku varijacije, takozvane diferencijas, na gitari su bile toliko uobičajene da su i deca mogle da ih razumeju i izvode, napisao je Ribajas 1677. godine. Odnosilo se to i na plesnu muziku, improvizacione igre na gitari, odnosno lauti, na koje se još tada sviralo ne samo uobičajenim okidanjem žica, nego i specifičnim prelaskom prstiju preko njih, a koje i danas identifikujemo sa španskom gitarskom muzikom. Tako su se dobijali kontrasti u zvuku, teksturi i boji, a još veća raznovrsnost postignuta je sa još dva tehnička noviteta, estrasinos i campanelas, koji je imitirao zvona. Uz to, dodavani su i posebni ritmički, perkusivni efekti, udaranjem rukom po telu gitare ili žicama, takozvane golpe. Igre su se u 17. i 18. veku izvodile i na više gitara, uz kastanjete i dajre, ponekad i uz učešće harfe, kao pandana gitari i nosioca harmonske osnove. Verovatno najpopularnija španska igra koja je u umetničkoj muzici transponovana kao složen i razvijen varijacioni oblik jeste folija. Ona se identifikuje sa jednom muzičkom temom, ali je to bila i španska seoska igra, koja se raširila po čitavoj Evropi kao i na kolonije. Malo koji španski ples je privukao toliko mnogo kompozitora kao folija da izgrade svoje varijacione kompozicije, a među njima i neke od najvećih majstora 18. veka, poput Lilija, Corellija, Alessandra Scarlattija, Marea, Vivaldija, Handla ili Baha. Saslušajmo kako je to na vrhunski način učinio Maren Mare. Njegove varijacije na špansku foliju će odsvirati Jordi Savall i njegov ansambl Esperion 21. Thank you. Varijacije na špansku foliju Marena Marea su odsvirali Jordi Savall i njegov ansambl Esperion 21. Pored folije, i mnoge druge igre bile su podvrgavane variranju, a među njima i marionas ili mariona. Kao i fandango, i ona je oblikovana u trodelnom ritmu i podrazumeva varijacije, ali nad ostinatnim basom. Zapravo je to uvod u pasakalju, odnosno jedan od srodnika pasakalje. Kao i mnoge druge, i mariona se izvodila na tada omiljenom instrumentu, gitari, i njenim pretečama i rođacima. Evo kako je to uradio Gaspar Sanz, čiji će mariona se izvesti Javier Diaz La Torre i Pedro Esteban. Marionas Gaspara Sanca su izveli na baroknoj gitari Javier Diaz La Torre i Pedro Estevan na udareljkama.
Antikoskop.
U Antikoskopu se iz 18. vraćamo u 15. vek, kada je živeo i radio donedavno sasvim zaboravljeni majstor Loise Comper. Ovog savremenika Josquena Deprea istoričari su dugo smatrali Josquenovim učenikom, a tek su novije istraživanje pokazala da je Comper bio stariji, možda i desetak godina od svog daleko poznatije kolege. Ovaj podatak je značajan utoliko što istorijat nekih renesansnih formi, kao i samu Comperovu muziku, postavlja u nov kontekst i daje im novu važnost. Jer verovatno je da je upravo Comper bio pionir u stvaranju na novi način i uveo u muziku one kompozicione tehnike i stil pisanja koje odlikuju i Josquenovo, kao i njegovo stvaralaštvo. Malo se zna o životu Loisea Compera. Rođen je u Belgiji, verovatno negde oko 1445. a umro je u Francuskoj 1518. godine. Kao muzičar delio je sudbinu većine svojih kolega i radio na dvorovima evropskih vlastela i vladara. Bio je, na primjer, član horske kapele milanskog vojvode Galeaca Sforce i pevač na dvoru francuskog kralja Šarla VIII. Zaostavština Loisea Compera jeste i ranije bila predmet istorijskih istraživanja, ali tek sredinom 90. godina prošlog veka počelo se i sa ozvučavanjem njegovih dela. Za to su bili zaslužni muzičari okupljeni u ansamblu Orlando Concert. Upravo zahvaljujući njima, Comper je počeo da izlazi iz Josquenove senke i postepeno osvaja mesto koje zaslužuje. Je reč je o izuzetno važnom predstavniku franko-flamanske škole, koji je, za razliku od savremenika, bio naklonjeniji manjim formama, te nam je ostavio 50-ak šansona, 3 ciklusa moteta, ali samo 2 mise i 4 magnifikata.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas govorimo o plesovima španskog 18. veka. Španske igre su sa osvajanjem Amerike prenete i na ovaj kontinent, gde su se lako i brzo ne samo ukorenile, nego integrisale sa muzičkim nasljeđem i starosedelaca i crnaca robova, sa njihovim ritmovima i instrumentarijumom pre svega. Bila je to simbioza dve kulture koja je donela novo bogatstvo španskoj muzici. Među najpoznatijim plesovima nešpanskog porekla koji su se čvrsto utemeljili u Evropi je recimo Čakona, a primjera je još mnogo. Neki istraživači tvrde da i folija ima kreolsko poreklo. U svakom slučaju, sa vojskom i misionarima u nove zemlje su išli i umetnici pa i muzičari, zahvaljujući kojima se Evropa upoznavala sa egzotikom dalekih svetova, ali zahvaljujući kojima su na novi kontinent stizala evropska muzička dostignuća. Santiago de Murcia je jedan od onih španskih kompozitora 18. veka koji su u kolonijama otkrili sasvim novi zvučni svet, usvojili ga i stopili sa evropskim. De Murcia, o čijem se životu malo zna, je nakon službovanja na dvorovima evropskih plemića i kraljeva po svoj prilici otišao u Meksiko, možda i zato da bi iz prve ruke upoznao egzotične plesove novog kontinenta, koji su veoma brzo osvojili i prekrili Španiju. Među njima su i zarambeke ili hakaras, a njih je pisao i Santiago de Murcia i upravo ćemo ih sada emitovati. Izvode Paul Odet, Andrew Lawrence King, Pedro Estevan, Pat O'Brien i Steve Player.
Thank you.
Za Rambeke i hakara Santiago de Murcia izveli su Polo Det, Andrew Lawrence King, Pedro Estefan, Pat O'Brien i Steve Player. Barokne španske igre su raznovrsne i po karakteru i po poreklu i njihov broj čini se kao da je beskonačan, no nisu sve dobile i umetničku transpoziciju i prerasle svoju osnovnu funkciju, kao folija ili fandango, kojim smo počeli današnju emisiju. Upravo je fandango postao jedan od najpopularnijih plesova koji su u Španiju stigli iz kolonija i postali deo španske muzike. Fandango je prihvatila i španska aristokratija i on je postao značajan deo mnogih scenskih dela. Njegovo poreklo po jednima je meksičko, po drugima severnoafričko, po trećima arapsko-iberijsko, gde se razvio iz andaluzijske malagenje, grenadine, mursijane i rondenje. Ima i onih koji smatraju da su Canarios i Hitano rane verzije fandanga, čiji prvi rukopisi potiču iz 1705. godine. Sve ovo govori o tome koliko su bili međusobno isprepletani uticaj svih kultura sa kojima su Španci na svojim osvajanjima došli u dodir u ono vreme, te fandango možda najslikovitiji primer plesne muzike ove zemlje u doba baroka. Kao i folija, i fandango je bio atraktivno polazište za stvaranje i mnogim nešpanskim kompozitorima, pa i vrhunskim majstorima, poput Domenika Scarlatija, Giovannija Battiste Lilija ili Luigija Boccherinija. Transponovan u umetničku muziku, i fandango je u zavisnosti od autora i perioda više ili manje gubio svoju prvobitnu plesnu funkciju, ali uvek zadržavao karakter. Tako je bilo i kada je Domenico Scarlatti ovaj španski ples preneo na čembalo i ovim delom ćemo završiti današnju antikoteku. Fandango Domenica Scarlattija će odsvirati Genoveva Gaves.
Thank you.
Bio je ovo fandango za čembalo Domenika Scarlatija, koji je odsvirala Genoveva Gaves. Poštovani slušaoci, završena je današnja antikoteka koju smo posvetili plesovima španskog 18. veka. Sa vama je, kao i svake nedelje, bila Bojana Žižić.